Ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y napaparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos na mga kawal ng Israel na iyong hinahamon.
Huwag akong lumabas sa bahay, bata ng aking ina. Hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay. Ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.
Sa iba't ibang katauhan, iba't ibang kasaysayan, ito ang nilalaman ng mga pahina ng Aklat ng Buhay. Talaan ng mga natatanging pangyayari sa buhay ng mga taong may natatanging kasaysayan. Aklat ng Buhay. Naglalaman ng mga pangyayaring naglalarawan ng pagtitiis, paninindigan at pananampalataya. Mga kasaysayang naganap noong unang panahon, nahahamon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa kasalukuyan. Aklat ng Buhay.
May isang lalaking hobang pangalan at nakatira sa lupain ng Uz. Mabuti siyang tao. Malinis ang kanyang pamumuhay. May takot sa Diyos at hindi gumagawa ng masama. Pito ang kanyang anak na lalaki at tatlo ang babae. Marami ang kanyang kalipin. Siya ang pinakamayaman sa buong silanganan ng Israel. Sa kabila ng kanyang magandang kalagayan, dumaras siya ng napakabigat na pagsubok. Mga kaibigan, ating pakinggan ang natatanging kasaysayan ni Job na tampok sa linggong ito na pinabagatan ang pagsubok sa pananampalataya dito sa Dulang Aklat ng Buhay.
Mga kapatid ko, magkaroon tayo ng hali-haliling paghahanda sa ating mga tahanan.
Oo nga, sapagkat ang ating amay lubhang mayaman.
Totoo, ang ating amang siyob ang pinakamayaman sa buong silangan ng Israel. Dito sa lupain ng Uz.
Walang nakakahigit sa kanyang ari-arian. Kaya tayong mga anak niya ay nakapamumuhay ng marangya. Di ba mga kapatid ko?
Yun ang ibig kong sabihin mga kapatid ko. Dahil tayo ang marangya, maaari tayo magpakasaya. Sa tuwing ay ating aanyayahan ang ating mga kapatid na babae, maghahanda tayo at magsasayawan. Sasamantalahin natin ang pagkakataon habang tayo ay nasa kasaganahan.
Sang-ayon ako, kapatid ko. Gabi-gabi ay maghahanda tayo. Magsasaya, magsasayawan, at mag-iinuman hanggang sa malubos ang ating kasiyahan.
Thank you. Sa tuwing matatapos ang alinbang handaan ng aking mga anak, ay mahaga akong bumabangon sa umaga upang ipaghandog ang aking mga anak ng handog sa kasalanan. Sa pagbabakasakaling lihim na nilalapastangan ng mga anak ko, ang aming Diyos. Diligid sa akin ang napakaluho nilang uri ng pabubuhay, samantalang ako'y nananatiling tuwid sa paglilingkod sa harapan ng Diyos.
Satanas, ano ang gawain mo ngayon?
Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig, Panginoon.
Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasama.
May takot si Job sa iyo dahil pinagpapala mo siya. Iniingatan mo siya at ang kanyang sambayan, pati na ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala mo ang lahat ng ginagawa niya, kaya lalong dumarami ang kanyang mga hayop sa buong lupay. Pero subukan mong kunin ang lahat ng iyan sa kanya, at siguradong isusumpa ka niya.
Sige, kunin mong lahat ang nasa kanya, ngunit huwag mo lamang siyang sasaktan.
Malapit nang matapos itong inaararo namin, gamit ang mga baka ng amo naming si Job. Habang ang mga kasama ko naman ay nasa bandaron at nagpapakain ng mga asno.
Hindi! Ang mga sabeyo dumarating! Sinasalakay nila at pinapatay ang mga kasamahan ko. Ano po? Napatay na nila ang mga kasamahan ko. At ang mga hayop namin ay kanilang hinuhuli. Kailangan kong makatakas sa agad sa lugar na to. Ah.
Words from the good man of the house. You can have all if you have faith, because all things are possible to those who believe.
Mahal kong asawa.
Jacob.
Dasa na kating baganak.
Sila'y nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng ating panganay na anak.
Ah, ganun ba?
Panginoon! Panginoon!
Hob, ang ating alipin ay nagmamadali at humahangos na pumaparito.
Panginoon!
Bakit? Anong nangyari?
Panginoon!
May problema ba?
Panginoon!
Bakit takot na takot ka?
Habang nag-aararo po kami, gamit ng inyong mga baka at pinapakain ng inyong mga asno.
Oh.
Biglang sumalakay ang mga sabeyo.
Ano pang nangyari?
Panginoon, dinala po nila ang mga hayop at pinatay ang aking mga kasama.
Diyos ko, Hob!
Ako lang po ang nakatakas para magbalita sa inyo.
Wala nang natira sa aking mga baka at asno.
Opo.
Hindi ito maaaring mangyari! Hindi ko rin alam. Mahal kong asawa. Ngayon lang ito nangyari sa buong buhay natin.
Panginoon! Panginoon! Panginoon!
Oh, bakit alipin?
May masama pong nangyari.
Naman!
Ano na naman ang masamang nangyari?
Tinamaan po ng apoy ng Diyos ang inyong mga tupa. Pati mga kasama kong pastol ay nasunog. Ako lang po ang nakaligtas sa kanila.
Hob, bakit pawang masasama ang nangyayari sa akin ngayon? Bakit?
Hindi ko rin alam kung bakit parang sinasalot ang ating kabuhayan. Panginoon, bakit nangyayari ngayon ang mga masamang pangyayaring ito sa buhay namin?
Panginoong Hob! Panginoong Hob! Panginoong Hob!
Bakit?
Sinalakay po kami ng tatlong pangkat ng kaldeyo.
Diyos ko!
Dinala po nila ang kamelyo at pinatay ang aking mga kasama. Ako na lang po ang nakatakas. Panginoong Hob! Panginoong Hob!
Bakit? Meron ka rin bang dalang masamang balita?
Ha? Huwag po kayong mabibigla sa aking ibabalita sa inyo, Panginoon.
Ano na naman ang masamang nangyari pa?
Habang nasa handaan po ang inyong mga anak, sa bahay ng kanilang nakakatandang kapatid, ay bigla pong may dumating na malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay.
At ano nangyari sa aking mga anak?
Nabagsakan po ang iyong mga anak.
Nasaan ang aking mga anak? Ano ang kanilang kalagayan?
Panginoong ho, nangamatay po ang inyong mga anak.
Mga anak.
Paano haharapin ni Job ang mabibigat na pagsubok na sunod-sunod na nangyari sa kanilang buhay? Matanggap kaya niya ang pagkamatay ng kanyang mga anak? Sundan bukas ang susunod na yugto ng kasaysayan ni Job na pinabagatan niya. Ang pagsubok sa pananampalataya, dito lamang sa Dulang Aklat ng Buhay. Ang mga nagsiganap at nagbigay buhay sa ating dula ay sina Al Ramos, Jandel Valdez, Andras Lumibao, Emmanuel Maliari, Isa Fuentes, Shane Dagalio, Andrea Macapagal, Camille Baserdo, Ijan Evangelista, at Dan Angeles. Ang ating drama technician, MJ Arsadon, naglapat ng tunog, Aileen Matias, naglapat ng musika, Kemuel Ricarte. Production assistant, Marisa Luha at Milka Trinidad. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat ni Denmark Corneja. Sa produksyon ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Woods. At sa direksyon ni Mark Lawrence Narciso. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Vision Broadcasting Service sa pakikipagtulungan ng himpilang ito. Ako naman po ang inyong lingkod, Ruiz.